Pois sí, dúas victorias, máis dúas victorias con certo marxe, sin con participando todas as rapazas, e bueno, e as ganamos as líderes, que só han perdido un partido esta temporada, ganamos a domicilio, e bueno, xa leo redondo o fin de semana.
Que balance, polo tanto, facemos de dos dous partidos?
Bueno, moi positivo, porque despois de levar, de empezar tarde a entrenar, levar a entrenar moi pouco, pois en Navidades entrenamos e agora intentamos entrenar dúas veces a semana, ainda que temos ainda problemas de horario de pabellón, e temos un ritmo máis alto, temos máis rotación, e agora mesmo somos 10, 11 ou 12 chicas para xogar, entonces eso nos dá unha ventaxa que antes non tiñamos.
Eso sin duda estáse notando, sobre todo tamén nos resultados, porque nun dos partidos co área 10, 35-51, e no outro con Cambre, 70-33, é dicir, moita diferencia de puntos.
Sí, ainda que todo, ainda fallamos bastante, é dicir, seguimos fallando cousas fáciles, seguimos fallando contraataques, seguimos fallando tiros cercanos, pero bueno, como estamos defendendo bastante ben, e estamos anotando, ainda que perdan poucos puntos, pero somos o equipo que máis puntos mete da categoría, pois levámoslo bastante ben, e ahora mismo temos bastante confianza, levamos unha racha de 6 victorias consecutivas, entón estamos bastante ben.
Como vemos o futuro de cara ao que queda de competición? Pelexar arriba, rematar primeiras?
Non, a verdade é que non nos facemos a idea do que é o final da liga. Vamos mirando de traballar día a día, semana a semana, vemos os rivales que temos a unha ou dúas semanas vista, traballamos sobre eso, ahora mismo temos dos rivales fáciles por diante, e vamos aproveitar para intentar meter alguna cousa máis, para cando nos toquen os dous compromisos máis fuertes, que vai ser ir a Lugo contra Pulpalia e recibir a Santa María del Mar aquí en Burela, pois ter un ritmo maior e poder ganar esos partidos que se quedan fundamentales.